Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 4. decembar ili prosinac 2013. a ovo su najvažnije vijesti. Jutros uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Radi se o komandirima, načelnicima i policajcima tokom ratnih godina iz policijskih stanica Kotor Varoš, Bileća i Trebinje.
Ove osobe pod istragom su tužiteljstva i osumnjičene su da su počinile kazneno djelo zločina protiv čovječnosti. Konkretno na području Kotor Varoš i Banja Luke izvršeno je lišenje slobode 7 osumnjičenih, a na području Bileća i Trebinja 2 osumnjičene osobe.
Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira danas i sutra razmatraju aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara usvojilo informaciju o osporavanju potraživanja u likvidacijskom postupku agencija Jugobanke i Beogradske banke u Njujorku. U Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju nacrt strategije upravljanja vodama do 2024. Oko projekta Srednja Drina postavljeno pitanje entitetske nadležnosti.
Da li će Republika Srpska dozvoliti da mi nešto što spada isključivo naše prirodno dobro dijelimo sa federacijom, ali nadam se da imamo dovoljno i mudrosti i hrabrosti, a i realnosti da ono što je naše ne damo nikome drugom.
Konačno počinje gradnja termoelektrane Banović i stanovnici ovog rudarskog mjesta kažu.
Imamo resurse, imamo sve živo, radne snage, besposlene.
Ideja o termoelektrani je po meni osnovana, ja iskreno vjerujem da će to biti.
To je bacanje magli narod.
Iz svijeta, oko 100 proevropskih demonstranata u Kijevu pokušalo je danas ponovo da blokira sjedište ukrajinske vlade. Premijer upozorio na posljedice kršenja zakona.
Ja hoću zapitati takzvanih...
Želim zapitati takozvane lidere uličnih protesta ko će preuzeti odgovornost za kriminal, ko je spreman preuzeti odgovornost za blokade.
Europska komisija kaznila 8 banaka iz Europske unije i SAD-a sa 1,7 milijardi eura zbog namještanja kamatnih stopa. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni niska oblačnost. Najviša temperatura između 0 i 5, a na jugu Hercegovine od 9 do 14 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremi Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE, Agencije za istrage i zaštitu, uhapsili su danas 9 osumnjičenih za ratne zločine. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić izjavio da je na području Kotor Varoši i Banja Luke uhapšeno 7 osumnjičenih, a u Bileći i Trebinju Goran Vujović i Miroslav Duka, nekadašnji načelnik Bileće, te komandir milicije.
Ove osobe pod istragom su tužiteljstva i osumnjičene su da su počinile kazneno djelo zločina protiv čovječnosti. Što se tiče predmeta koji se odnosi na Kotor Varoš, lišene slobode osobe koje su osumnjičene da su policijski djelatnici i rukovoditelji skupa sa policijskim snagama sudjelovali u masovnom progonu stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz njihovih kuća na području Kotor Varoš i okolnih mjesta, te na taj način počinili progon oko 100 osoba.
Politički direktori zemalja članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira danas i sutra razmatraju aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik će posebno izraziti zabrinutost zbog osporavanja vladavine prava, uključujući i nepoštivanje odluka Ustavnog suda, nepostizanje napretka u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, kao i u vezi s neophodnim donošenjem izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo održavanje opštih izbora u oktobru 2014. godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojtije konstatovali su danas u Sarajevu da je neophodno što prije postizanje dogovora o načinu provođenja odluke Sejdić-Finci kao ključnog uslova za nastavak napredovanja Bosne i Hercegovine ka članstvu u Europskoj uniji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas informaciju o osporavanju potraživanja u likvidacijskom postupku agencija Jugobanke i Beogradske banke u Njujorku. Data je saglasnost za angažovanje zajedničkog advokatskog ureda sa ostalim zemljama sukcesorima u predmetima likvidacijskog postupka koji se vodi nad agencijama Beogradske banke i Jugobanke u Njujorku. Hrvatski sabor donio danas državni budžet za iduću godinu težak 113 milijardi kuna. U tom su iznosu planirani proračunski prihodi, dok su rashodi planirani u visini od 130 milijardi kuna, što znači da će budžetski deficit biti veći od 17 milijardi kuna. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac ocjenjuje da nacionalistički ispadi u Hrvatskoj i česte prijetnje pojedincima nisu izolovani incidenti, te da se stvara ozračje koje podsjeća na 90. i da takve događaje ne treba ignorisati. Crnogorski premijer Milo Đukanović boravit će 9. i 10. decembra u službenoj posjeti Srbiji, potvrđeno je danas u vladi Crne Gore. Biće to prvi službeni boravak Đukanovića u Beogradu nakon 10 godina. Libanska oružana grupa Hezbollah danas je saopštila da je jedan od njenih komandanata jutros ubijen u atentatu u Bejrutu. Izrael je odbacio optužbe Hezbollaha da je jevrejska država odgovorna za ubistvo Hasana Lakisa. Odnosi Sjedinjenih Američke Države i Kine moraju da se gradi na povjerenju, izjavio američki potpredsjednik Joe Biden u Pekingu tokom susreta sa šefom kineske države Xi Jinpingom. U petak je Kina poslala mlazne avione da nadziru američke i japanske letove u regiji. Evropska komisija kaznila je danas 8 banaka iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država sa 1,7 milijardi eura zbog tajnog dogovaranja kako bi profitirale od derivatnih hartija od vrijednosti povezanih s namještenim kamatnim stopama. Vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušalci, riječ imaju naši reporteri. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci razmatranjem nacrta strategije integralnog upravljanja vodama od 2014. do 2024. godine. Izgradnja energetskog sistema Srednja Drina ponovo je posvađala poziciju i opoziciju. Naš skupštinski reporter je Erdoğan Katana.
Žučna rasprava poslanika opozicije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata vođena je oko projekta Srednje Drine, koji bi se trebao graditi sa Srbijom i italijanskim partnerom. Osnovno pitanje je bilo da li se time prenosi entitetska nadležnost. Poslanik Partije demokratskog progresa Aleksandar Golijanin.
Zbog čega i na koji način vlada federacije Bosne i Hercegovine ulazi u onaj dio koji pripada Republici Srpskoj 24,5% na projektu Srednja Drina. Odmah da vam kažem, u dogledno vrijeme nema realizacije tog projekta. I to je zamazivanje oči. Problem je promjene koncepta koji su najveći zvaničnici Republike Srpske dozvolili zarad političke trgovine.
Poslanik SDS-a Miroslav Kulović.
Da li će Republika Srpska dozvoliti da mi nešto što spada isključivo naše prirodno dobro dijelimo sa federacijom? Ja ne želim u tome da prejudiciram, ali nadam se da imamo dovoljno i mudrosti i hrabrosti, a i realnosti da ono što je naše ne damo nikome drugom.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Kada se bude odlučivalo projekt Srednja Drina, odluka će se donositi upravo ovdje u ovoj narodnoj skupštini. Nemojte poluinformacijama dovoditi javnost u zabludu da je Srednja Drina nekom data. Ta priča je halapuka oko Srednje Drine napravljena upravo nakon smjene kadrova SDS-a i savjeta ministara, da se napravi određena priča kako je ta smjena uslijedila zbog ovoga, zbog onoga.
Predviđeno je i da se poslanici izjasne o apsolviranim tačkama dnevnog reda, a već u subotu na posebnoj sjednici bit će razmatran budžet Republike Srpske za 2014. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uskoro će početi izgradnja termoelektrane Banovići, jer je prije nekoliko dana zeleno svjetlo za gradnju dala i vlada federacije. To će istovremeno značiti i razvoj Banovićkog rudnika, a za novu opremu će biti uloženo više od 100 milijuna konvertibilnih maraka, javlja Maja Nikolić.
Termoelektrana Banovići bit će jedna od najvećih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vrijedna 500 milijuna maraka. Do sada su pribavljene dozvole i suglasnosti za izgradnju termoelektrane, te objavljen javni poziv za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekt. Vođeni su i bilateralni razgovori s nekoliko potencijalnih strateških partnera iz nekoliko zemalja. Direktor rudnika Mrkog uglja Banovići, Munever Čergić.
Kineske kompanije, i od njih imaju tri najozbiljnije pristup su napravili, kompanija koja izvodi radove već u Doboju u Stanarima na termoelektrani. Oni su također povezani sa turskim kompanijama, izuzeli su dio dokumentacije, onaj koji im je potreban za prijavljivanje na tender, i mi ćemo u ovom mjesecu formirati komisiju da se raspiše javni natječaj.
Nova termoelektrana Banović otvorila bi oko 500 novih radnih mjesta, a u gradnji termoelektrane neizravno će sudjelovati oko 2,5 tisuće ljudi. Nermin Delagić, predsjedavajući općinskog vijeća Banovići.
Mi smo opredeljeni za taj projekat jer on u stvari nosi jednu novu budućnost općini Banovići. Smo sad bili poznati evo samo po rudarenju, evo dakle sa ovim projektom ćemo mi dobiti jednu sasvim novu vrijednost.
Iako se o gradnji termoelektrane Banovići priča već godinama, građani ovog rudarskog gradića počeli su sumnjati u iskrene namjere onih koji su njezinu gradnju zagovarali. Ovih dana među njih doza optimizma se opet vratila.
Imamo resurse, imamo sve živo, radne snage, besposlene, pravo bi trebalo.
Ideja o termoelektrani je po meni osnovana, ona je u velikom zamahu i ja iskreno vjerujem da će to biti.
To je bacanje magle narod.
Dokazana je i ekonomska opravdanost cijelog projekta od prosječno 31,2 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas poslije podne u Sarajevu počinje zasjedanje Vijeća za provedbu mira, koji će između ostalog raspravljati o sistemu obrazovanja. Roditelji učenika iz Konjević polja poručuju kako učesnici sastanka iz ureda visokog predstavnika kroz prozor mogu vidjeti njihovo šatorsko nasilje iz kojeg traže prava za svoju djecu. Istovremeno o ovom problemu u Banja Luci su razgovarali nadležni ministar Vlade Republike Srpske Goran Mutavčija i banjalučki biskup Franjo Komarica. Neke od njihovih stavova prenosi Milorad Milojević.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavčija izjavio je danas nakon razgovora sa biskupom banjalučkim Franjom Komaricom da se u Konjević polju i Vrbancima kod Kotor Varoši svaki dan na nastavi pojavi jedan ili dva učenika koji do sada nisu dolazili. Mutavčija ističe da čeka i stav savjeta za implementaciju mira, na čijem dnevnom redu se nalazi i rasprava o obrazovanju u Bosni i Hercegovini oko cijele situacije.
Volio bih da čujem nedvosmisleno i jednu izjavu najodgovornijih ljudi iz tog tijela po ovom pitanju i da se roditelji ohrabre da vrati djecu u škole. To je jedini pravi put.
Ministar Mutavče i biskup Komarica najviše su razgovarali o problemu finansiranja katoličkog školskog centra u Banja Luci. Popularna katolička gimnazija do sada iz entitetskog budžeta dobije mjesečno oko 15.000 maraka, što predstavlja tek polovinu potrebnih sredstava za rad te školske ustanove. Komarica je upozorio da bi ta škola već na proljeće mogla biti zatvorena ukoliko se ne obezbijedi da bude financirana kao i ostale škole u Republici Srpskoj.
Ja sam se morao zaduživati, zadužio sam se mnogo i u dugovima sam da škola ostane, a nismo na to spali. Ja mislim da entitet Republika Srpska nije toliko siromašan da ti 20, odnosno 4 zaposlenika još ne mogu plaćati kad ima, ne znam ja, neću govoriti koliko hiljada ima uposlenika.
Mutavče je današnju posjetu biskupi iskoristio i za razgovor o uvođenju vjeronauke u srednje škole. Kasnije je o tome razgovarao i sa predstavnicima Banja Lučke islamske vjerske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A premijer Federacije Nermin Nikšić i predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera u Federaciji Hamdo Mimić potpisali su protokol o saradnji kojim se vlada obavezuje da informiše penzionere o svim bitnim pitanjima. Protokol, kažu potpisnici, predstavnike penzionera stavlja u poziciju partnera vladi, zabilježila Mirna Sadiković.
Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera u Federaciji Hando Mimić navodi da je posljednjih mjeseci vlada pokazala interesovanje da se uključi u rješavanje problema penzionera, te da je nizom sastanaka premijer Nermin Nikšić informisao penzionere o aktivnostima koje vlada čini kako bi poboljšala njihov položaj. Današnji protokol je samo potvrda te saradnje, kaže Mimić.
Dakle, danas smo pisali ovaj protokol. To je jedan dokument o zajedničkim dogovorima, a ne pregovorima. O dogovorima šta dalje raditi i međusobnom informisanju kako bi što uspješnije obavljali ove zadatke koji stoje pred nama.
Premijer Federacije Nermin Nikšić napomenuo je da je sa penzionerima ranije dogovoreno povećanje penzija za 5% od januara naredne godine.
Nastavimo zajedno pratiti ostvarivanje svih ovih mjera i ukoliko se steknu uslovi, nema nikakvog razloga da jednu konjunkturnu marku odvojimo negdje drugo, a da to ne iskoristimo za povećanje penzija.
Trenutni dug u penzionom fondu je 78 miliona konvertibilnih maraka. Osim toga, potrebno je osigurati oko 7 miliona za povećanje penzija, no i premijer i predstavnik penzionera optimisti su da vlada federacije može do kraja januara obezbijediti tih 85 miliona konvertibilnih maraka i obradovati penzionere simboličnim povećanjem u novoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I Vrijeme je, poštovani slušalci, da vas podsjetimo na najvažnije vijesti. Jutros uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Radi se o komandirima, načelnicima i policajcima tokom ratnih godina iz policijskih stanica Kotor Varoš, Bileća i Trebinje. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira danas poslijepodne počinju dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Oni će razmatrati aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju nacrt strategije upravljanja vodama do 2024. Oko 100 proevropskih demonstranata u Kijevu pokušalo danas ponovo da blokira sjedište ukrajinske vlade. Europska komisija kaznila 8 banaka iz Europske unije i SAD-a sa 1,7 milijardi eura zbog namještanja kamatnih stopa. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni oblačno. Najviša temperatura između 0 i 5 na jugu Hercegovine od 9 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. I pored upozorenja, građani Bosne i Hercegovine odlaze na sirijsko ratište. Njihov povratak je također opasan.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali.
Konačno, međuentitetska pozorišna saradnja.
Koprodukciona predstava Banjalučkog studentskog pozorišta i Mostarskog teatra Mladi 74 Rekvijem za ljubav. Prva koprodukcija jednog teatra iz Federacije i jednog banjalučkog teatra.
U centru pažnje svjetske javnosti i danas su događaji u Ukrajini, gdje je premijer Mikola Azarov pozvao opozicione lidere da zaustave eskalaciju političkih tenzija. Također, sve one koji blokiraju zgradu vlade je upozorio na kršenje zakona i posljedice koje će uslijediti. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako je iz kabineta najavljeno da predstavnici vlasti planiraju nove razgovore s Europskom unijom, iz Brisela je poručeno da se nemaju namjeru susretati s delegacijom iz Kijeva. Paralelno, njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle je saopštio. Nakon današnjeg sastanka s kolegama iz Europske unije odletjeću u Kijev, jer ono što se dešava u Ukrajini je evropsko pitanje. Na marginama konferencije o evropskoj sigurnosti i saradnji vodit ću bilateralne razgovore, jer je Ukrajina naša unutrašnja stvar o kojoj Europa mora voditi računa. Paralelno, posebna ekipa iz Kijeva otišla je u Moskvu na razgovore s ruskim dužnosnicima, a predsjednik Viktor Janukovič otišao je u posjetu Kini. Njegov prethodnik Viktor Juščenko u televizijskom intervjuu je o učešću Rusije u budućim pregovorima Ukrajine i Brisela izjavio: koliko ja razumijem stvari, to je čisti blef. Ako su na dnevnom redu evropsko-ukrajinski odnosi, onda trojica za stolom samo prave gužvu. Stotine hiljada demonstranata i dalje je na Trgu nezavisnosti u Kijevu, odlučni da prisile vlasti na povlačenje odluke o zaustavljanju evropskih integracija. Na sjednici vlade koja je danas održana, premijer Mikola Azarov je kazao kako su razlozi za ulične proteste iscrpljeni onog trenutka kada su demonstranti počinili krivična djela.
Ja hoću zapitati takzvanih
lidera. Želim zapitati takozvane lidere uličnih protesta, ko će preuzeti odgovornost za kriminal, ko je spreman preuzeti odgovornost za blokade. U međuvremenu su opozicioni zastupnici ignorisali sjednicu parlamenta, obećavši da će skupštinu blokirati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, odnosno dok vlada ne da ostavku.
Dok svijet bilježi porast sirijskih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u rat ili džihad, što je mnogo popularniji termin među dobrovoljcima, odlaze i žene. Idu za muževima koji ratuju na strani pobunjenika. O razlozima zbog kojih BiH državljani odlaze na sirijsko ratište govori profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, autor knjige Uvod u studije terorizma. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, smatra kako uz ove adrenalinske postoji materijalni razlog zbog kojeg BiH državljani odlaze ratovati.
Useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stanove,
Znači, ostvaruju cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi sebi kuću, jer su to sve ljudi najčešće, nažalost, iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina.
Takvi ljudi kada se vrate i ako se vrate, nose izvjesnu opasnost u društvu u kojem vladaju sistemi urušenih vrijednosti. Osim što bi mogli postati uzor mladima, njihov povratak nosi, procjenjuje Zinović, niz drugih problema.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali, sa onima koje su tamo upoznali. Znači, oni već dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
O tome zašto vlasti nemaju adekvatan odgovor, Azinović kaže.
Mi smo do sad imali obrnut problem. Imali smo ljude koji su tokom 90-ih došli u Bosnu i kojih smo se jedva riješili, a bili su sigurnosno sumnjivi ili su bili opasni, a sada naši ljudi odlaze i mi ne znamo zapravo što oni rade, osim po njihovim Facebook profilima koji kad pogledate, sve su fotografije sa oružjem pred spaljenih kuća. Bosna i Hercegovina, nažalost, za sada nema pravi odgovor na tu vrstu izazova, nije lako ni naći pravi odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširniju temu o odlasku BH državljana na strana ratišta možete čuti u našoj emisiji u 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavku i o ostalim aktuelnim događajima. Medijski napisi o otkrivanju posmrtnih ostataka žrtava proteklog rata koji su navodno godinama skrivani u podrumu kantonalne bolnice Zenica nisu istiniti, saopšteno je danas iz ove zdravstvene ustanove. Naime, prije manje od mjesec dana po nalogu tužilaštva izuzete su dvije kese u kojima su se nalazile kosti skeleta, javlja šerif Babić.
Vreće sa ostacima ljudskih kostiju nalazile su se u prostorijama prosekture kantonalne bolnice Zenica, ukazuje portparolka ove zdravstvene ustanove Džanana Heđić.
Dana 11.11.2013. godine ovlaštena lica MUP-a Zedontona su u prisustvu glavnog tehničara službe za patologiju izuzeli dvije kese u kojima su se nalazile jedna lobanja i kosti skeleta. Sadašnji načelnik službe za patologiju koji se nalazi na ovoj funkciji od februara 2011. godine je zatekao taj materijal.
Svi ostali navodi koji su plasirani u medijima su potpuno neistiniti, navodi portparolka Zeničke bolnice. U kantonalnom tužilaštvu Zenica ukazuju da je prilikom provođenja istražnih radnji početkom septembra ove godine, a u predmetu dva nestala lica sa područja općine Zavidovići, na odjelu patologije Zeničke bolnice data informacija da se tu nalaze dvije vreće sa ostacima ljudskih kostiju. Portparol tužilaštva Sanjin Kulenović.
Naloženo je provođenje istrage u tom predmetu. Saslušani su uposlenici kao i bivši direktor odjela patologije kantonalne bolnice Zenica. 4.11. ove godine je naloženo izuzimanje i premještanje pronađenih ostataka na lokaciju gradskih grobalja Visoko, a pregledom je utvrđeno da se radi o 4 skeletna ostatka. Naloženo je također uzimanje uzorka za DNK analizu.
Istraga o ovom slučaju se nastavlja, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena, kazali su u tužilaštvu Zenica. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
A sada idemo u Bihać, gdje je redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona protekla u atmosferi međusobnih optuživanja nove i stare parlamentarne većine. Kao i ranije, i jedni i drugi tvrde da rade u skladu sa Ustavom i Poslovnikom o radu, javila Dženita Duraković.
Iako je na samom početku vlada tražila da se sa današnje sjednice povuku materijali za 8 od 11 tačaka dnevnog reda navodno zbog dorade, zahtjevu je djelimično udovoljeno. Farko Hođić, predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Nije fair, trebalo su ranije da dostave akte, ali eto, određene tačke današnjeg predloženog dnevnog reda nisu u ingerenciji vlade.
Asim Kamber, klub Stranke demokratske akcije.
Mi smo kao klub bili itekako zainteresirani da otvorimo pitanje pomoći bolnice. Insistirali smo da ta tačka ostane na dnevnom redu i neke druge tačke. Nažalost, premijer od ovoga želi uraditi i predstaviti nešto drugo javnosti.
Smijenjeno rukovodstvo i sada već opozicija i ovog je puta osporavalo legalnost i današnjeg skupštinskog zasjedanja. Admir Hadžipašić, smijenjeni predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
ovo rukovodstvo koje danas predsjedava Skupštinom Ustavnog kantona nije izabrano u skladu sa poslovnikom Skupštine, član 59, i niti je izabrano u skladu sa Ustavom Ustavnog kantona, znači član 16 stav 2, stoga znači da ove sjednice Skupštine su neustavne, nezakonite i da sve odluke koje ova Skupština donosi ne proizvode nikakvu pravnu dejstvo, ni to ne bilo koga mogu obavezivati. Znači ne prisustvujem sjednici Skupštine, evo čekam sastanak sa predstavnicima OHR-a koji treba da dođu ovdje.
Skupština je imenovala i nove predsjednike i članove stalnih radnih tijela. Ono što je posebno izazvalo interes je rad kantonalne radiotelevizije, čiji su izvještaj odbile sve skupštinske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
Opština Srebrenica je do izbijanja ratnih dejstava bila među najrazvijenijim u Bosni i Hercegovini. Danas je međutim na samom dnu. Kada bi se dobijala sredstva po osnovu naknade za prirodne resurse, Srebrenica bi brzo izašla iz kruga izrazito nerazvijenih, kaže u izvještaju naš dopisnik Sadik Salimović.
Opština Srebrenica dobija simbolična sredstva po osnovu eksploatacije šuma i rudnih bogatstava, ali u posljednjih 20 godina od hidroelektrane Bajna Bašta izostaje naknada na ime šteta nastalih u naseljenim područjima oko jezera Peručac. Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Neki 30 miliona do sad zaostalog duga po osnovu potopljenog zemljišta po formuli kojom se prakticira u Europi, u svijetu, da se obeštećenja plaćaju po kilovat čas proizvedene električne energije.
Amir Kulaglić, savjetnik načelnika, naglašava da ovaj problem ne može riješiti lokalna vlast.
To je međudržavni problem i u rješavanje ovog problema moraju se uključiti vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Srbije.
Kad bi se redovno dobijala sredstva od hidroelektrane Bajna Bašta, Srebrenica bi brzo izašla iz kruga nerazvijenih sredina, naglašava načelnik Duraković.
Ova opština bi za 5 godina mogla biti jedna od razvijenijih opština u Bosni i Hercegovini, na ovakav način svakako jesmo na skali nekih najnerazvijenijih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A pred kraj emisije zaista lijepa vijest. Mostarski teatar mladih 1974 zajedno sa studentskim pozorištem iz Banja Luke izvodi predstavu Rekvijem za ljubav. Riječ je o priči koja govori o zabranjenoj, nemogućoj ljubavi u današnjem vremenu. O zanimljivoj, a vjerovatno i prvoj saradnji teatara dva entiteta javlja Mirsad Behram.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić za naš radio kaže da je ta teatarska kuća i za vrijeme rata ostvarivala kontakte koje je bilo moguće, a oni su nakon toga samo intenzivirani. Rezultat toga je i predstava koja je ovih dana 6 puta izvedena za srednjoškolce u Banja Luci.
Koprodukciona predstava Banjalučkog studentskog pozorišta i Mostarskog teatra mladih 74 Rekvijem za ljubav, prva koprodukcija jednog teatra iz federacije i jednog banjalučkog teatra.
Đulić ističe da je Rekvijem za ljubav priča o zabranjenoj, nemogućoj ljubavi danas i ovdje.
Mladi ljudi su kroz dokumentarnu građu, kroz svoja iskustva progovorili šta im smeta, šta im ne daju, protiv čega se bore, ali i o tome šta žele da bi ostvarili svoju ljubav, svoje sanje i gradili bolju i ljepšu budućnost.
Đulić dodaje da je ansambl koji igra predstavu kod premijere imao strah kako će publika reagirati na žestoke navijačke pokliče, jer su dio predstave tri navijačke grupe – Sarajeva, Širokog i Borca, uz najprovokativnije parole. O reakcijama publike govori glumica u predstavi Amra Prutina.
Uglavnom su ljudi negdje šokirani da govorimo zapravo o tim stvarima, jer je lakše šutjeti. Praviti se da nas se to ne dira, da nas to ne tiče, no međutim tako ništa ne mijenjamo.
Inače, ansambl MTM-a 1974 u Bijeljini izvodi predstavu Udaja, koja govori o ranoj i ugovorenoj udaji romskih djevojčica i njihovom nasilnom prekidu školovanja, te problemima romske populacije uopće. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A iz našeg studija još jednom najvažnije vijesti, Mila Dobradović.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili na području Kotor Varoši i Banja Luke 7 osoba, obilijeći Trebinju 2 osobe, svi osumnjičeni za ratne zločine. Institut za nestajale osobe Bosne i Hercegovine obavješten je o pronalasku posmrtnih ostataka u kantonalnoj bolnici Zenica. Uzeti su koštani uzorci i bit će poslati u laboratoriju Međunarodne komisije za nestale osobe kako bi se DNK analizom utvrdio identitet pronađenih posmrtnih ostataka. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira danas i sutra razmatraju aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik će posebno izraziti zabrinutost zbog osporavanja vladavine prava u BiH, uključujući i nepoštivanje odluka Ustavnog suda. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagundže i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hoyt Ye konstatovali u Sarajevu da je neophodno što prije postizanje dogovora o načinu provođenja odluke sjednici Finci. Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju o osporavanju potraživanja u likvidacijskom postupku Agencija Jugobanke i Beogradske banke u Njujorku. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine sutrašnjem će nastavku 57. sjednice razmatrati izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o reviziji financijskog poslovanja državnih institucija.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I toliko za danas u našem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.